У ефіры «Свабода». У Менску 22 гадзіна. У пражскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску слухайце суботнюю калекцыю. Гэта будзе дайджэст перадачаў мінулага тыдня. А зараз да падзеі ў свеце. Сусветныя лідары заклікаюць паўночную Карэю спыніць сваю ядзерную праграму. Паводле паведамлення з Масквы, прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў і прэм'ер-міністр Японіі Тара Аса пагадзіліся ў тэлефоннай размове, што на ядзернае выпрабаванне Пхеньяну на пачатку гэтага тыдня павінен быць дадзены сур'ёзны адказ. Адначасова сакратар абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс папярэдзіў КНДР, што Вашынгтон ніколі не прызнае гэтую краіну ў якасці адной з ядзерных дзяржаваў. Пакістанскія ваенныя паведамляюць, што ім удалося нарэшце заняць галоўны горад даліны Сват Мінгору. Прэсавы сакратар Узброеных сілаў краіны генерал-майор Атар Абас канстатаваў, што горад цалкам пад кантролем сілаў правапарадку і толькі на ўскрайках працягваюць здарацца сутычкі. Урадавыя войскі распачалі паўнамаштабны наступ на талібаў пасля таго, як ваяўнікі пачалі пранікаць з-пад кантрольнай ім даліны Сват у прылеглыя правінцыі на паўночным захадзе краіны. У Іране былі павешаныя тры чалавекі, асуджаныя паводле абвінавачання ў адказнасці за выбух, які адбыўся ў чацвер у мячэці горада Загдан, сталіцы правінцыі Сістан-Балучыстан. Паводле афіцыйных крыніцаў, публічнае павешанне адбылося каля той самай мячэці, дзе ад выбуху загінулі 20 чалавек, і шматлікія малельнікі былі параненыя. Злучаныя Штаты асудзілі выбух, але мясцовыя ўлады абвінавацілі іх ва ўдзелі ў падрыхтоўцы. Сітуацыя з бяспекай у гэтай правінцыі наогул нестабільная ў сувязі з дзейнасцю ўзброеных бандаў наркаперавозчыкаў і сепаратыстаў. Вялікабрытанія паслала ваенны самалёт, каб праверыць сілу дзеяння выпрабаванай у панядзелак паўночнакарэйскай ядзернай зброі. Неўзабаве пасля выпрабавання расійскія эксперты паведамілі, што сіла выбухаў была параўнальнай з выбухамі, якія знішчылі Хірасіму і Нагасакі падчас Другой сусветнай вайны. Аднак арганізацыя дамовы аб канчатковым спыненні выпрабавання заявіла, што ядзернае выпрабаванне можна будзе упэўнена казаць толькі пасля аналізу радыеактыўных часцінак і іншых наўпростых доказаў. Вынікі такіх аналізаў чакаюцца на наступным тыдні. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала да незалежнага расследавання ў справе мірных жыхароў, забітых падчас ваеннай аперацыі войскаў Шры-Ланкі супраць тамільскіх тыграў. Міжнародная аперацыя супраць піратаў у самалійскіх водах мае вынікам сотні арыштаў і вымусіла рабаўнікоў перайсці да абароны. І ў Багдадзе паводле закідаў карупцыі быў арыштаваны былы міністр гандлю Іраку Абдул Фалах Аль-Судані. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Цягам наступнай гадзіны нашага эфіру прагучаць выбраныя перадачы гэтага тыдня. Эсэ Сергея Дубаўца «Як ідэнтыфікавацца». У перадачы «Беларуская Атлантыда» гутарка пра міт заходняй Беларусі, а таксама падарожжа Віталя Сямашкі ў Клецк. А пачынае гэтую гадзіну запіс нашай онлайн-канферэнцыі. У сераду на пытанні наведнікаў сайту «Свабода.орг» адказаў старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін. Пытанне чытаў Сергей Навумчык.
Гаспадар Калякін, як вы і ваша партыя ставіцеся да ўдзелу Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства»?
Праграма «Усходняе партнерства» – гэта вельмі складанае пытанне для Беларусі. Беларусі, калі ўвайшла ў «Усходняе партнерства», яна тым самым сёння рэалізуе два ўзаемна выключаючых інтэграцыйных праекта. Па-першае, Беларусь не адказалася ад будавання саюзнай дзяржавы з Расіяй, па-другое, яна уступіла ў ўсходняе партнерства, якое, ну, між тым мае на ўвазе, што гэта будзе агульны рынак, гэта будзе агульная такая мытная прастора, гэта будзе агульнае безвізавае пространства і ўсё астатняе. Тады ўзнікае пытанне, што адбудзецца на ўсходзе. Там патрэбна будзе закрываць гэта агульны рынак, агульная мытную прастору, агульная, значыць, агульная агульныя границы і ўсё астатніе. Таму гэта вельмі складанае пытанне. Я ведаю, што пра гэта пытанне больш сёння размаўляюць еўрапейскія палітыкі, чым пра гэта гавораць сёння нашы ўлады. Таму яны, хаця у агульным сэнсе гэта вельмі добра, што мы маем магчымасць получыць карысць ад гэтага партнерства. Но яно мае также і пэўныя вызавы для нашай краіны, і нам патрэбна будзе нейкім чынам апраўдацца.
Наступнае пытанне да лідара партыі камуніста беларускай Сергія Калякіна таксама тычыцца ўзаемаадносінаў Беларусі і еўрапейскіх структураў. Якое ваша стаўленне да магчымага вяртання Рэспублікі Беларусь у парламенцкую асамблею Рады Европы? І ці не азначае гэтае вяртанне легітымізацыю палаты прадстаўнікоў?
Безумоўна, трэба казаць, што калі будзе прынята рашэнне аб прыданні нам зноў статуса спецыяльна запрошанага, то гэта будзе у пэўнай ступені легітымізацыя сённяшняй палаты прадстаўнікоў. Бо я вельмі добра успамінаю, калі ў 1997 годзе, калі я сам прадстаўляў Беларусь у Раді Європи, калі ми так само були спеціально запрошеними, то нас виключили у першу чергу за тое, што пасля сумна відомага референдума, калі Лукашенко призначив своїм указом парламент, у нас не було вибраного на свободних і сумленних виборах парламенту. Сьогодні ситуація не змінилася, і тому я лічу, що гэта, крок не вельмі добрий для того, каб Беларусь могла розпачати перемени у політичній асяроддзі.
Спадар Сергій, як ви ставіцеся до існування російської мови в якості державної Білорусі? З нескольких десятків країн, де існує двохмов'я, я не здолію пригадати ніводну, де б обидві мови належали до одної мовної групи. Відавочна, што больш моцная ў гэтай сітуацыі задушыць менш развітую. Калі ўлада зменіцца, ці падтрымаецца вывяртанне беларускай мовы ў якасці адзінай дзяржаўнай з наданнем расійскай мове статусу мовы міжэтнічных зносінаў?
Я з'яўляўся адным з ініцыятарам таго, каб у нас было дзве дзяржаўныя мовы, і расійская, і беларуская. Я лічу, што гэта добра для Беларусі, но, на жаль, сёння дзяржава вельмі мала надае ў такога увагі і вельмі мало чого робить, щоб білоруська мова зайняла достойне її місце. Каб це не тільки мова, і у цілому білоруська культура мала вельми таку моцну підтримку від держави. Ну, я вельми можу нагадати період у 90-е годы, коли питання мови на угол стало політичним питанням, і коли поділення поміж у грамадстве почалося по політичним признакам, у тим ліку і по признаку, чи володує ён білоруською мовою, чи не володує. Тому я все-таки за двохмов'я у Білорусі.
Наступне питання від Віктора. Спадар Калякін, чи пам'ятаєте ви басню Крилова про те, що як ви не садитесь, а музиканти не годитесь? Ви згодні, що сутність вашої партії нової назви ви не зміните? І ще, на якій підставі ви грузинські землі готові віддати росіянцям? Чи не шмат на себе берете?
Ну, по-перше, коли Крилов писав басню, він писав там не про те, хто як сидить, а по-перше, він писав про те, що не було музикантів. І коли у чоловіка немає здольності, каб іграти на нейкому музичному інструменті, то, безумовно, як його не посади, він так і буде іграти. Тому я думаю, это не дотычется до того, что зробила наша партия, коли почала процесс смены своего названия. А по-другое, что дотычется самостойности и незалежности Осетии и Южной Абхазии, то мое ставление это такое. Коли, тут вообще на угол это вельми-вельми питание такое складанное, невырешенное в международном стане, что, по-перше, требует наивысшей поваги и что першопочатково, это суверенитет краины и суверенитет нации. И, например, признание многими краинами свету Косово и на суверенитету суверенитета краины. Тому я лечу, что все нации, я сам особисто лечу, что все нации имеют право на самовыназначение. И то, что сегодня отбылось здарылася у Осетии и у Абхазии, это проблема, якая існавала вельми-вельми шмат годов тому назад. Ведь гэтых усе нации так само у одну краину были посажены не по некому своему историчному выбору, а карта была перекроена политично у Москве, и тогда у Грузии были уклинчены все гэтые краины. Тому сегодня я за то, как мы признали гэтые республики, бо де-факто это існуе, и де-факто сегодня это республики без вельми-вельми жорсткого кровавого конфликта, когда некто знищит на огул там нации, которые проживают на этих территориях, и она не может вернуться назад в Грузию. Я и супер того, как бы это была территория России, я за то, как бы это были незалежные державы.
Поважаны спадар Калякін, як вы мяркуеце, ці не варта адновленай партыі адмовіцца ад марксісцкага грунту? Па-першае, я нешта не назіраю ў свеце маштабнай класавай барацьбы, на якую так спадзяваўся Маркс. Па-другое, грунтоўны лозунг марксізму пралетарыі ўсіх краін яднайцеся аказаўся фантомам, ён аніяк не перашкаджаў 70 год таму слесару з Гамбургу лупіцца шмайсеру по своему коллегу из Варшавы и Минску.
Ну, могу только пораить тому, кто задал это питание, выучать Маркса. Я лично, что сегодня Маркс стал еще, и марксистское учение стало еще больше актуальным, чем оно было тогда, 160 назад, когда Маркс начинал многие свои творы писать, которые потом склали ну, грунтовную основу научного социализма. И сегодня я ведаю, что шмат, где в свете выучают Маркса, люди, как прихильники социального пути шляху развития краин, так и вы противники этого. Тому спор этой о марксе и марксизме, и он будет, сколько будет человечество основать. Я прихильник марксизму и лечу, что это вельми толковое грунтовное учение, которое дозволяет громадянам, коли не брать его как догму, дозволяет громадянам будовать вельми-вельми сприяльные умовы для нормального життя громадян.
Шановны Сергей Иванович, як по-вашему, ці павінна мумія Леніна надалей лежаць у маўзалеі, ці не пара яе ўжо пахаваць на могілках побач са сваякамі? Вядома, што па колькасці помнікаў Леніна на душу насельніцтва Беларусі займае першае месца ў бальшавіцкай імперыі, утрая больш, чым па ўсім саюзе. І гэтыя стуканы дагэтуль аздабляюць плошчы ўсіх нашых райцэнтраў. Ці хіба няма ў беларусаў сваіх выдатных постацяў, вартых ушанавання ў бронзе? Да якой пары цэнтральныя вуліцы нашых гарадоў будуць насіць імёны Карла Маркса, Энгельса Леніна, Клары Цеткін, Розы Люксембург, Карла Ліпкніхта, Калініна, Урыцкага, Валадарскага, Фрунзе ды іншых бальшавіцкіх катаў.
Я хотел бы знать, что-то, який кат была Роза Люксембург, которая сама была скатавана. И там многие из тех, кого там перелічывал гэтый громадянин, які займе пытанне. Я лічу, что пакуль Беларусь не займецца тым, что яна будзе создавать собственную будучыню и не будзе займацца насущнымі справамі, напрыклад, той же барацьбы з диктатурой Лукашенко, а будзе змагацца с мёртвымі львамі, там, с маўзалеем Леніна, с помниками Ленину, то ничего у нас не будет. Это вельми-вельми просто змагаться с мертвыми тиграми. И по-другое, коли, на мой погляд, коли треба кому-то установить памятник, шановать некого нашего белорусского письменника, типа поэта, некого там политичного деятеля, треба ставить ему памятник, но не треба руновать помники тех, кто был в этой истории. Бо это вельми дренно, коли мы рушим историю и потом думаем, что ту историю, якую побудуем мы, она потом не будет зруйнована.
Одна з прапанов назову вашей партии была «Радзіма». Что для вас «Радзіма» и где для вас «Радзіма»?
Безумовно, «Радзіма» для меня – это Беларусь, где родился, «Радзіма» для меня – Минск. «Радзіма» – это тое место, где я живу. «Радзіма» – это те люди, которые меня окружают, это белорусы, это громадяне Беларуси. Это вельми-вельми такое ну, моцное понятие, вельми, на мой погляд, энергетичное понятие, которое может объединять людей. И тому я вельми позитивно ставлюся до слова «Радзіма», и тому это слово одно из трех, якое попало у, ну, так, может быть, не совсем будет, это спортивный такой термин, у финал разгляду новых назв партии коммунистов.
Что вас и вашу партию привело у оппозицию? Отсутность свободы, те отсутность улады?
Безумовно, нас привело отсутность свободы, бо коли мы даже были при владе, коли мы были самой буйнейшей фракцией в Верховном Совете 12-го скликания, мы были в оппозиции до влады, до президента, и тому уже до того, как мы стратили владу, коли Лукашенко разогнал там силы разогнал Верховный Совет, мы уже были в оппозиции до этой влады, именно тому, что на Беларуси нема свободы, нема магчымасці людям людям самим определять свою будущую.
У чым адрозненне сённяшняй улады ад улады КПСС?
Ну, хотя бы тем, что у нее нету самой политической партии, якая могла бы ее поправлять. А это диктатура одного человека, який ничем не обмежеванный, у тем лику и некими партийными процедурами, которые могли бы отхилить его от улады. У Советском Союзе, когда мы будем вспоминать, при всем тем, что генеральный секретарь имел довольно мощные полномочия, но были органы, которые могли заборонить ему робить то или другое. Это и Политбюро, это и Пленум Центрального комитета, який, коли вы помните, был отхилен от улады керовник державы и премьер Хрущев. То есть там были хоть некие и довольно иногда мощные инструменты. Инструменты для того, как поправлять руководителя, коли он робит что-то не то, или коли он вообще отрывается от масты, коли он неким чином начинал шкодить стране. У Лукашенко нема никаких обмежеваний, это царская улада, это не монархия, тут некий господар, коли задавал мне питание, казал, что монархии вось там у Европе, они дозволяют развиваться. Бо монархия там чисто номинальная. У нас монархия абсолютно и ничем не обмежевано. И это вельми дренно. И это вельми отрознивается от того, что было у СССР при КПСС. А по-другому, у этой улады нема никакой идеологии. Вся идеология выключно заключается в том, как утримать уладу. Больше все остальное это для того, как утримать уладу, и все.
На вашу думку, ці можно перемогчи Лукашенко на выборах?
Безумовно, можно перемогчи на выборах. Я сегодня не бачу другой альтернативы, как это можно было сделать. Я не верю, что некие отряды бойцов вооруженным неким путем смогут захватить президентский дворец и обвестить некого новым президентом Республики Беларусь. И это, по-перше, не будет потреблено международной супольностью, мировой международной супольностью, такий подход, бо это осуждается завсёды. И одинае, что треба домагчыся, каб громадяне отказались от Лукашенко. И это повинен быть вельми моцный перевес сил, каб у тих условиях, якія сёння існуюць, і у тым ліку фальсифікацыі выбараў, можна было победить на выборах. Но это магчыма, и для гэтага трэба працаваць с насельніцтвам. У тым ліку насельніцтвам или грамадзянамі республікі являюцца ўсе тыя, якія працуюць у выборчых камісіях. Яны таксама частка выборчага працэса. І калі яны ўсе таксама будуць лічыць, што Лукашенко не патрэбен, што яго трэба змініць, што ён уже надоел, і што ёсць альтернатыва, другие люди, якія могуць прыйсці і сделать нечто доброе для краіны, тогда мы сможем перемогчи Лукашенко на выборах. Гэта вельмі тяжкая праца, но не зрабіўшы ее, все остальное, на мой погляд, гэта мары, причем беспадставные мары на то, что нечто отбудется неким другим чином.
Ваше пожадання слухачам свободы, наведникам нашего веб-сайту.
Я бы хотел пожадать наведникам веб-сайту и слухачам свободы, как мы все-таки зрозумели, что только от наших агульных намаганий, от нашего особистого удела кожному у процессе измену в стране можно что-то зарабить. Надея на то, что некие лидеры, там, добрые, эти дренные, з'явятся на Беларуси, и они не мают некую такую волшебную палочку, и они ей махнуть, и все изменится. Это, марные такие настрои, и ничего не изменится. Тому я ожидаю вам всем уделу в нашем демократичном движении мощной справы и поспеха для того, как домогчисься змен, демократичных змен на Беларуси, а за ними придут змены и в социальном житии, в экономике и так далее. Всем налепшего.
На пытанні наведнікаў сайту свабода.орг адказваў старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін.
Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт беларускай эканомікі, якія былі зробленыя падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Мінск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Мінскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае зараз кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Менску – палітолях Андрэй Ляховіч, з Масквы – аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну – палітолях Марцін Шон.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А мы працягваем агляд выбраных перадачаў гэтага тыдня. І зараз на чарзе эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Як ідэнтыфікавацца? ідентифікавацца, знайсці ўласную тоеснасць, ідэнтычнасць, разабрацца з тым, хто ты і адкуль узяўся, што тваё, а што не, у якой іпастасі ты найбольш цікавы і карысны сабе і свету. Пасля сыходу з жыцця актора Алега Янкоўскага расійскія СМІ паведамілі, што род ягоны паходзіць з польскага дваранства. БТ, што з віцебскай шляхты. Апалячанай, удакладніла наша Ніва. Польская газета «Выборча» напісала, што актор з польскай шляхты, як сцвярджаюць расійскія медыі. Маўляў, мы, палякі, не прэтэндуем. А польскія інтэрнэт-парталы, прысвечаныя кіно, канкрэтызавалі. Нарадзіўся Янкоўскі ў сям'і беларускіх арыстакратаў. Род Янкоўскіх. Мы не будзем перацягваць Янкоўскага ў нашы славутыя землякі. Ён расійскі актор, і гаворка ўвогуле не пра тое, гаворка пра складанасці і патрэбу ідэнтыфікацыі. Уласна з віцебскай шляхты быў бацька актора Іван Паўлавіч, рэпрэсаваны, як кажуць, у канцы 1930-х гадоў. Але ў спісах рэпрэсаваных ні Івана, ні Паўла Янкоўскіх я не знайшоў. Хацеў даведацца пра канкрэтную мясцовасць, адкуль гэты род, але нітка згубілася. Далей некралёгі пішуць пра вялікія таленты, якімі быў надзелены Алег Янкоўскі. А мне думалася пра тое, што ў талентах многае тлумачыцца генетычна. Чалавек міжволі ўласным лёсам працягвае лёсы сваіх папярэднікаў, а калі ён далёка ведае свой род, дык робіць гэта ўсвядомлена і найбольш вынікова. Тое самае можна сказаць і пра нацыю, на што ў сваёй гісторыі яна арыентуецца, з чым сябе звярае, чаму імкнецца адпавядаць, каб не згубіцца сярод іншых. Ёсць фальклор, этніка, чалавечая прырода, а ёсць свой кшталт цывілізацыі, які на працягу гісторыі выпрацавалі продкі. Як яго ухапіць? Беларус з дваран. Пра канец гэтай ніткі мне і нагадаў радок пра паходжанне Янкоўскага. Гэта ўсходнебеларуская шляхта, не настолькі палянізаваная, як заходняя, найбольш аддаленая ад Еўропы і на 20 гадоў раней аддадзеная на знішчэнне бальшавікам. Яна і ўцячы нікуды не паспела, бо ўся была рэпрэсаваная яшчэ да вайны. У анкетах яны указывалі нацыянальнасць беларус і паходжанне з дваран. Усе наступныя гады на ўсіх узроўнях гэтае дзіўнае спалучэнне беларус з дваран усімі спосабамі вымяталася са свядомасці. Беларус не мог быць з дваран, бо гэта цёмны мужык, якога азарыў вялікі кастрычнік. Калі ўдумацца, дык большасць з той шляхты і паплацілася найперш за тое, што называлі сябе беларусамі. Такіх пры новым парадку проста не магло, не павінна было быць. Яны, белая костка нацыі, што не здрадзілі ані ідэнтычнасці сваёй, ані радзіме, ані веры, былі ўсе да аднаго расстраляныя, высланыя, пазбаўленыя правоў. Але да сёння на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гомельшчыне паўсюль засталіся, калі не маёнткі і палацы, дык котлішчы, сляды сядзібаў. І хіба рэдкія старыя людзі прыгадваюць тых колішніх паноў, іх імёны і лад жыцця, як у кіне. Яны, беларуская шляхта, сваю нітку цягнулі ад продкаў у 19 стагоддзі, калі Беларусь ператварылася ў краіну сядзібаў і настальгавала ў сваю чаргу па залатых часах вялікага княства літоўскага. А гэта ўжо 16 стагоддзе, тое, якое гісторыкі часам называюць «залатым векам». Залаты век. Вось даведваюся ад калег дзіўную рэч. Некалі яшчэ ў 1970-80-е гады літоўскія гуманітарыі кніжкі з праўдзівымі фактамі з гісторыі Літвы набывалі ў Беларусі. У самой Литве даваенная гістарыяграфія, створаная ў буржуазнай Ковенскай рэспубліцы, была забароненая. Пра многія рэчы афіцыйна нельга было гаварыць, і яны культываваліся хіба што ў сем'ях. У Беларусі у непрыкметных на першы погляд выданнях Акадэміі навук адкрытым тэкстам пісалася такое, што і сёння падпала б пад цэнзуру ў афіцыйных СМІ. Чаму? Бо ў тых дакументах нідзе не фігуравалі беларусы, фігуравалі літоўцы, то бок чужыя, а пра чужых можна было пісаць што заўгодна. Бяру на ўздагад кніжку «Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці». Менск, 1975 год. Наклад 3000 асобнікаў. Баркулабаўская хроніка. Акурат тое самае 16-е стагоддзе, залаты век, напоўнены вялікім мноствам персанажаў, акурат беларускіх арыстакратаў, з усімі іх службовымі дасягненнямі, сваяцкімі сувязямі, цэлай гамай чалавечых характараў, самымі неверагоднымі ўчынкамі, бясконцым серыялам жывога беларускага сярэднявечнага жыцця, карцінамі нашых мястэчак і гарадоў. Тут і пра адвечнае імкненне беларускага народу да ўз'яднання з братнім расейскім народам. Вось хоць бы такі эпізод, цытую на мове арыгіналу. Року 1580-га гаспадар кароль Стэфан быў пад Псковам і ўзяў горад Псков. А Масква, то ёсць Сярэбраны, з немалым войскам месца слаўнае Магілёў выжах. А войска літоўскае ў Шклове стаяла. Маскву ад Магілёва адпёрлі, пабілі, адагналі. Страшна было трупу маскоўскага глядзеці. Раку Дняпро сілным трупам загарадзілі, і ж колькі тыдняў дняпровая рыбы не ядалі і вады не півалі для вялікага гнюсу трупу маскоўскага. Канец цытаты. Зразумела, што войска Вялікага княства Літоўскага называлася літоўскім. Літоўскі не этнонім, а палітонім. Але савецкая цэнзура ў такія тонкасці не ўдавалася, таму ў Літве за савецкім часам і немагчыма было пісаць пра гэта і мноства падобных эпізодаў Залатога веку, а ў Беларусі праходзіла. Нібы не пра нас. Калі б Скарына, які сваю першую кнігу надрукаваў на паўстагоддзя раней за першую друкаваную расейскую кнігу, назваў яе не рускай, а беларускай, зусім верагодна, што і ён апынуўся б пад забаронай. Бо тады ён адназначна быў бы беларускім, а не ўсіхнім усходнеславянскім першадрукаром Гутэнбергам, што непазбежна абудзіла б у беларусаў падвышанае пачуццё нацыянальнай годнасці. Парадокс у тым, што тэксты мужыцкай праўды Каліноўскага у нас распаўсюджваліся як у фотакопіях падпольна, так і ў афіцыйных акадэмічных выданнях, толькі ў апошніх давалася зноска, што пад маскалём Каліноўскі разумеў не кожнага расейца, а толькі царскага салдата. Да таго ж і Каліноўскі хоць і пісаў па-беларуску, але ніколі не ўжываў слова «Беларусь». Верагодна, тут была ці то іронія лёсу, ці нейкі схаваны сэнс. Прапаганда даводзіла нам, што беларус – гэта такі белы, чысты і пушысты рус або расеец са знакам якасці, самы савецкі і камуністычны. Але ўжо будова назвы лёгка ўпісвала нас у нейкі зусім іншы і цалкам супрацьлеглы шэраг белых. Белачэхі, белафіны, белапалякі, беларусы. Увогуле, акрэсленне белы ў гэтым кантэксце паходзіць яшчэ з французскай рэвалюцыі, дзе белыя, у супрацьвагу рэвалюцыйным чырвоным, былі прыхільнікамі традыцыйнага парадку і манархіі. Гэта сапраўды вандэя, як акрэсліў беларус Алесь Адамовіч. Памятаеце, вандэя перастройкі. Але вандэя як сукупнасць усяго традыцыйнага, дзе непадзельна пануе сярэднявечны лёзунг «старыны не рушыць, навіны не ўводзіць». Беларуская нацыянальная мудрасць. Беларус цярпліва адседжваўся ў адведзенай яму плебейскай каморы, разважаючы пра сваю сярэднявечную славу як пра чужую, рускую, літоўскую, польскую, Навукоўцы друкавалі праўдзівыя крыніцы з крамольнымі для савецкага цэнзара звесткамі, суседзі здзіўляліся адкрытасці беларускага гуманітарнага поля, а паспаліты народ пазіраў на свет з нейкай аддаленай хітрамудрынкай уваччу. Маўляў, ёсць нешта ў нас за душой сваё, толькі зразумець і назваць яшчэ час не прыйшоў. Хітрамудрынка паходзіла з генетыкі, з інстынкту самазахавання і, натуральна, з глыбокай любові да ўсяго свайго. А інакш чаму, гаворачы дэ-факта па-расейску, у перапісах беларусы ўпарта называюць роднай мовай беларускую? Чаму за прамінулыя 200 гадоў беларусы не тое, што масава, а хоць колькі-небудзь заўважна, не пачалі пісацца расейцамі? Пры тым, што ўся прапагандысцкая машына дзяржавы ўсе гэтыя гады ўбівала і працягвае ўбіваць ім у галаву, што яны тыя ж расейцы. Не, не спрацоўвае. Як было 100 гадоў яшчэ ў царскім перапісе 6 мільёнаў чалавек беларусаў, так і засталося сёння з улікам натуральнага прыросту мільёнаў 8. Не ідэнтыфікуюцца беларусы з Расіяй. Нават калі становяцца выдатнымі расійскімі акторамі, як Алег Янкоўскі, усё адно падкрэсліваюць сваё паходжанне ці то з польскай шляхты, ці то з віцебскіх дваран, а насамрэч, як вынікае, з беларускіх арыстакратаў.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годзе пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
А зараз мы працягнем агляд перадачаў гэтага тыдня. На чарзе беларуская «Атлантыда» і сёння ў Вячаслава Ракіцкага гутарка пра міт заходняй Беларусі.
Заходняя Беларусь – гэта неафіцыйная назва беларускіх земляў, якія ў выніку польска-савецкай вайны, рыскай дамовы 1921 году і далучэння ў 1922 годзе сярэдняй Літвы апынуліся ў складзе Польскай Рэспублікі. Назва ўжывалася ў процівагу ўсходняй частцы беларускага абшару – Савецкай Беларусі БССР. Паводле пагаднення паміж СССР і Нямеччынай у выніку аперацыі савецкіх войскаў праз 17 дзён пасля пачатку Другой усясветнай вайны 17 верасня 1939 году увайшла ў склад БССР.
Пра заходнюю Беларусь існуе ў нас багата стэрэатыпаў. Паводле савецкіх хрэстаматыў панская Польша захапіла беларускі абшар і вынішчала там сёння польская, акаталічвала і апалячвала. Паводле іншых стэрэатыпаў у заходняй Беларусі жылося спрадвеку лепей, культурней і сытней. І нават цяпер нібыта еўрапейскі культурны ўплыў яшчэ там захоўваецца.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Ці слушна, увогуле мы адмерваем гісторыю заходняй Беларусі ад рыскай дамовы 1921 году?
Не, бо калі браць гісторыю 20-го стагоддзя, то раздзяленне Беларусі адбылося падчас першай сусветнай вайны. Ужо ў 1915 годзе палова краіны было акупавана нямецкімі войскамі і іх саюзнікамі. Рэальны падзел, у выніку якога перарваліся многія гаспадарчыя, культурныя ды чалавечыя повязі, адбыўся за 6 гадоў да польска-савецкіх перамоваў у Рызе.
Што істотна змянілася ў жыцці заходняй Беларусі за часы першай нямецкай акупацыі?
Беларусьчына перарасла за свет на культурніцкага праекту у палітычна дзяржаўны. На тэрыторыі, што адышла да Нямецчыны, выходзіла беларуская прэса. Без цэнзуры ладзіліся мастацкія выставы, свабодна ствараліся беларускія клубы, бібліятэкі, школы. Калі ж у 1917 годзе адбыўся бальшавіцкі пераварот у Пецярбурзе, то жыхары беларускіх абшараў імкліва пачалі самаарганізоўвацца, і ідэя ўласная беларуская дзяржавы стала рэалістычнай.
То бок прыход палякаў ад з'яўляецца з акупацыяй.
Так, гэтак сама, як гэта называюць літоўцы і ўкраінцы. Але трэба разумець, каб не было акупацыі польскай, была б толькі савецкая акупацыя. І толькі разам, плячом да пляча з палякамі, удалося спыніць расійска-бальшавіцкую арду. Як пісаў тады Ігнатаў Дзіраловіч у 21 годзе, «Наша вызваленне, наша ратунку ад прымусу ўсходу мы чакалі ад захаду. Ён ішоў да нас з прыемнай усмешкай на рожавых вуснах».
І як жылося беларусам пад польскай акупацыяй? Тое, што мы чыталі ў савецкіх кніжках пра прымусовае палячванне і акаталічванне заходніх беларусаў з вашага гледзяшча, гэта міт ці праўда?
Гэта праўда. Польская дзяржава прыклала нямала намаганняў, каб навязаць тутэйшым людзям пальшчызну праз моладзевыя арганізацыі, школу, прэсу. Касцельныя польскія ўлады рабілі ўсё, каб вытруціць беларушчыну з касцёла, павысылаць куды далей тутэйшых ксяндзоў. На іх месцы ехалі ксяндзы з Польшчы, панаехала безліч каланістаў-асаднікаў з карэннай Польшчы, якім улады раздавалі беларускую зямлю. Слушна зацеміўшы быў Дзіраловіч, гвалт, прымус, здзек, вырыванне душы беларуса ідзе разам з усімі атрыбутамі прыемнага заходняга твару.
Жорсткія словы. Як мне падаецца, міжваенная Польшча, у склад якой уваходзіла заходняя Беларусь, усё ж мела больш рэальных дэмакратычных інстытутаў, чым СССР, куды ўваходзілі ўсходнія беларускія тэрыторыі.
Гаварыць у 20-30-е гады пра нейкую дэмакратыю, не толькі ў Польшы, і ў астатняй Европе, ну, это перабольшванне. Быў рэальны пераслед усіх беларускіх, не толькі беларускіх арганізацыяў. Не было ўжо к 30-м гадам дэмакратычных выбараў. З іншага боку, і праўда, ў міжваеннай Польшчы была адкрытая судовая сістэма. Ніхто не прапаў без вестак, як у СССР. Было вельмі насычанае культурнае і рэлігійнае жыццё. У заходняй Беларусі, да прыкладу, да 39-го года дзейнічала 446 касцёлаў, 542 царквы, 387 сінагог, 14 манастыроў. Святарскую паслугу выконвалі тут 617 каталіцкіх, 606 праваслаўных святароў, 293 рабіны і аж на 32 мулы.
У рэлігійным жыцці мы з вамі выяўляем розніцу велізарную, і гэта не магло не ўплываць на фармаванне ментальнасці. А ў плане развіцця культуры, адукацыі таксама ж, напэўна, была розніца.
У міжваенны час у заходняй Беларусі быў сапраўдны адукацыйны і будаўнічы бум. Пра размах можна меркаваць па дзяржаўным плане на 1938-39 год. Толькі ў браслаўскім павеце аб'ектаў грамадскага і сацыяльнага прызначэння планавалася ўзвесці 144. У самай далёкай правінцыі на крэсах будаваліся бальніцы і школы, пошты і вакзалы. У выніку, напрыклад, у палескім ваяводстве, цяперашняя Брэсцкая вобласць, з 85% непісьменных, паводле апошняя расійская перапісу, да 31 году непісьменнасць была ліквідавана. Разам з тым вытручвалася ўсё няпольскае. І ўрэшце мясцовы люд ўшчэнт заблытаўся са сваёй ідэнтычнасцю. На Палесе 711 тысячаў людзей назвалі сябе ў перапісе тутэйшы, альбо 68%, хоць якіх 50 ці нават 20 гадоў перад тым тамтэйшы люд выразна ідэнтыфікаваў сябе беларусамі альбо ўкраінцамі.
А што з уплывам еўрапейскім на заходнебеларускую культуру? Мне здаецца, што ён тут быў істотна большым. Да прыкладу, пры ўсіх камуністычных поглядах паэта Максіма Танка ягоная паэзія вытанчаная, вобразная, метафарычная, філазофская, еўрапейская.
Як і паэзія Ларысы Геніюш, гэтак сама, як і проза Янкі Брыля, Алексея Карпюка і Вячеслава Адамчыка. Так, гэта праўда. Абсалютна не савецкімі да конца дзён заставаліся такія выбітныя нашыя мастакі, свядомыя беларусы, як Язэп Драздовіч, Міхась Сеўрук, Пётр Сергіевіч. У заходняй Беларусі кшталтаваўся наш нацыянальны беларускі стыль архітэктуры, дзякуючы Льву Вітану Дубейкаўскіму, які ў свой час вучыўся ў Варшаве і Парыжы. Тысячы маладых беларусаў паспелі да 39-го года павучыцца вучыцца ў Европе, падыхаць яе паветрам.
А ў паваенныя гады ці настолькі ж вялікая розніца паміж усходам і захадам Беларусі назіралася?
Адрозненні былі, і гэта праўда. І гэта тлумачыцца не толькі тым часам, да 39 году, калі Беларусь заходняя была адасоблена ад астатняга краю, пачала закладацца індустрыяльная база БССР. Заводы і фабрыкі актыўна высмоквалі рабочую сілу з вёскі, а дадаткова сюды на ўдарныя будоўлі набрыдалі людзі з Расіі і Украіны. А беларускія вёскі спустошваліся і ўшчэнт саветызаваліся. Беларусы на захадзе болей заставаліся індывідуалістамі на ўласных гаспадарках. Калектывізацыя ў заходніх раёнах прайшла толькі ў сярэдзіне 50-х гадоў, то бок на 40 гадоў пазней, чым ва ўсходніх раёнах. І гэта натуральна адбілася на менталітэце людзей. У заходняй Беларусі далей ад Расіі лепей захавалася культура вытворчасці, патрабавальнасць да ўласнага ўзроўню жыцця, да асабістай свабоды, да рэлігіі. Каб 20 гадоў таму ў заходняй Беларусі правялі рэстытуцыю і прыватызацыю зямлі, то гэтая прозніца захавалася. Цяпер позна. Людзі пакідаюць калгасную зямлю паўсюдна.
У сэнсе нацыянальнай свядомасці, актыўнай беларушчыны, як выглядала сітуацыя па вайне? Як уласна беларус сустрэлі саветаў? Як вызваліцелю ці як акупанту?
Па-рознаму. У заходніх каталіцкіх раёнах так, як акупантаў. Калектывізацыя, мабілізацыя, чырвонае войска, сельгаспастаўкі, антыцаркоўная палітыка, дзікая русіфікацыя стваралі базу для антысавецкага падполля.
Я родам з заходняй Беларусі, з Віленшчыны, і мая памяць захавала культуру заходнебеларускіх мястэчак з дагледжанымі панадворкамі, святочнымі кірмашовымі днямі, рэлігійнымі фэстамі, з незачыненымі на завок дзвярыма, урэшце без расейскага брыдкаслоўя. Інакш заходняя Беларусь галасавала і на першых прэзідэнцкіх выбарах. Ашмяны, Смаргонь, Маладэчны, Глыбокая, Браслаў, Мёры далі ад 20 до 30 і болей працэнтаў галасоў запазніка. Усход даваў такія лічбы Лукашэнку і Кебічу. Дык як доўга захоўвалася заходнебеларуская ментальнасць на заходнебеларускіх тэрыторыях? Ці адчуваецца яшчэ падзел на заходнікаў і ўсходнікаў у нашай правінцыі?
Іншая, несавецкая ментальнасць была моцна заўважная яшчэ гадоў нават 20 таму. Але новыя адміністрацыйныя падзелы, у выніку якіх былі склееныя заходнія раёны з усходнімі, індустрыялізацыя 60-х-70-х гадоў, калгасны лад, савецкае войска і школа, той падзел сціралі. Пасля Чарнобылю і распаду СССР імкліва сціраецца ўсё хутчэй. У тым ліку і за кошт несупыннай ратацыі кіроўных кадраў з усходу на захад. У сацыяльным, культурным, палітычным сэнсе адрозненні паміж, напрыклад, Стаўпецкім, Уздзенскім, Докшыцкім і Лагойскім раёнамі цяпер незаўважныя. Цяпер засталіся адно ландшафтныя і дыялектычныя асаблівасці. Беларусы, заходнія і ўсходнія, моцна перамяшаліся ў буйных гарадах. У Менску, дзе жыве амаль кожны чацвёрты жыхар краіны, у Магілёве, Віцебску, Горадні, Наваполацку, Лідзе, багата людзей з чарнобыльскіх раёнаў перасяліліся ў заходнія раёны. Там, дзе ўжо не было праваслаўных, напрыклад, у Сапоцкіне, Жодзішках ці Астраўцы, паз'яўляліся цяпер рускія цэрквы. І наадварот, там, дзе ніколі не было касцёлаў, у Нароле, Брагіне ці Акцябрскім, яны паўсталі. Па ўсёй Беларусі стаяць, як і стаялі помнікі Леніну, засталіся савецкі ўшчэнт норавы ва ўладзе, камуністычныя назвы вуліцаў, разваленыя калгасныя гаспадаркі, палітычная пасіўнасць. І раўнадушнае стаўленне да беларушчыны акурат за апошнія 15 гадоў таксама паўсюдна амаль аднолькава. Паўсюдна цяпер пануе алкагалізм, беспрацоўе, безграшоўе. Быў шанец на пачатку 90-х сітуацыю змяніць, але за апошнія 15 гадоў розніца паміж заходняй Беларусіяй і ўсходняй сцёртая канчаткова.
Як я вас разумею, роўна праз 70 гадоў пасля ўз'яднання заходняя Беларусь існуе ў свядомасці людзей ужо толькі на ўзроўні міту?
Не, і так. Натуральна, ёсць розніца паміж чыстымі чарнобыльскімі раёнамі. Ёсць яшчэ вельмі самабытныя анклявы на Палесі і на паўночна-заходнім памежжы. Яшчэ можна сустрэць каларытных старых людзей, натрапіць на старасвецкія могілкі ці ўбачыць пад нагамі рэшты старога польскага бруку. Яшчэ жывыя людзі, якія цудоўна памятаюць пачатак калектывізацыі на заходняй Беларусі, антысавецкую партызанку, але яны, на жаль, не вызначаюць цяпер культурны, духовны і сацыяльны стан рэгіёну. А мяркуючы па моладзі, гэта ўсё ненадоўга. У іх постсавецкай свядомасці такога міту ўжо няма.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое и силое древце телеканал «Белсаха». Мне почувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе наше подорожжа. Сёння Віталь Сямашка рассказывае про Клецк.
Адметнасць вандроўкі ў Клецк я чуў з першых жа хвілінаў, калі за пышнай рудой барадой падышоўшага Сергея Панамарова убачыў дзве характэрныя постаці, якія тут жа нервова схапіліся за сотавікі. А хата Сергея ў цэнтры, акурат на павароце на пляц, дзе адбываюцца ўсе афіцыйныя ўрачыстасці. Так што праз пару соцень метраў ад цэнтральнага прыпынку я не паверыў вачам. Над невялікім аднапавярховым будынкам лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Я уключил магнитофон.
Первый раз я сяк повесил в 2005 году, когда началось давление после парламентских выборов, экспроприировали мой солярный цех, 730 квадратов. Год я судил за свой цех, который выкупил у государства, с разрешения райисполкома. Заключил договор, заплатил деньги, и мне деньги не вернули, но встречный иск за якобы обогащение. И на меня навесили 10 миллионов исков. Проиграл в мае последний суд. Я вывесил сяк. Три недели сяк у меня трепетал на ветру, дневали, ночевали сотрудники милиции.
Телецентры не взрывали?
Потому что внизу от Веллера был. Я постоянно фотографирую, если кто не подходит. И когда министру, жена где работает, фотографию положили на стол, приехали к жене на работу, прямым текстом сказали, если муж вас не снимет на сяк, то и понимаете, что будет. Так как мы сыну купили, он женился, и ребеночек у них квартиру, валютный кредит жена взяла, выплачивать надо. Я флаг снял.
Спадар Сергей быў давернай асобай у жонкі, спадарні Святланы, дэмакратычнага кандыдата на тагачасных выбарах у парламент. Але да палітычных бітваў Сергей Панамарову не прызвычайвацца. 57-гадовы праваабаронца, рэдактар незалежнай газеты «Бойкі Клецк», у 24 гады быў пастаўлены на ўлік у КДБ за занятак іканапісам. Мастак-дызайнер паводле адукацыі, а пасля прыезду ў Беларусь у 91-м завёў уласны бізнес, а ягоныя творы «Разьбярства» разыходзіліся ва ўсе бакі да памяненых падзей. Найперш вырашаем адарвацца ад віжоў, якія, кажа, суправаджаюць кожны крок. Яго сябра прыпыняе аўто на павароце і перабягаем на паралельную вуліцу. Хутка былі ля майстэрні 47-гадовага Івана Пятроўскага. Спадар Іван займаецца грузаперавозкамі і, пакуль дазваляліся наёмныя рабочыя, меў два самазвалы. Цяпер адзін, у якім корпаўся ў часе нашага прыходу.
За ряду я работал только неделю, да. Нету работы, а если есть, то не платежеспособно на хлеб заработаешь. Маслом, чтобы помазать.
Договор нам только снится.
Алена, весь Клецк. Спадар Петровский славится своим походом до мясцовага кіраўніка Анатоля Бойкі.
Руководитель Рагонас очень грубил.
Это я его слово записал. И дай вам послушать.
Чиновника такого ранга учить тем способом вежливости и культуре. Потому что это циники, матершинники, грубияны.
Зварочваем до подворку 70-гадового спадара Владимира Иосика. Прама на гароде рештки фарнага костела Святой Троицы 15-16 стагоддзя. А вось и господар, гарбаплечий, высокорослый, глядит с-под лба.
Разбомбили во время войны.
Советские войска.
Увидели, что там проектировщики, как давали данные, куда стрелять. Пробойноводка, как дали.
После войны уже...
Это гэдак и председатель райисполкома был. Так он сказал, разбирайте костел, да и стройте печи. И люди против были. Ну, купили жесть, подумали его восстановить. Ну, ксёнц поглядел, что мы сидим у большевиков, ничего ты не дождешься. И продав жесть, и сам утек у Польшу. Начали его разбирать. А сюда ж люди возили мусор и котят, и поросят дохлых. Председатель горсовета каже, если ты закрыешь мусорную яму, вывезешь, побери в центр, тут тебе как хватит огорода. Тут же пусто все было. Вот я тут поставлю хату, это в 50-х годах это было. Вот.
Па Подыходит спадарня Инна Кебікава, наставница ангельской да белорусской мовой. Она вот не верится, что эта невеликого роста, с удумливыми вачыма жанчына брала удел у выборах от партии БНР. Выиграла суд у загадчика района. Але отповедно мессу размова переходит на религийные темы.
Святар отец Матвей сам вырашил провести реконструкцию церквы в российском стиле. Усталявали вот эти золотые цибулины. Причина, чему я не хожу, меня вельми раздражняет. Говорить не по-белоруску и навод не по-русски, а на старославянской мове настолько нудно и незразумело, и люди просто походят, как побачиться со своими знакомыми.
Как у клуб.
Так, так.
Он запрещает женщинам в брюку заходить в церковь. В последнее время он запретил на похоронах пользоваться духовым оркестром. Говорит, я не пойду отпевать.
Когда мой тата будовал костел, я весь час думала, вось, будет некий осеродок белорусскости. Але только одна служба в неделю по-белоруску, а так все службы на польской мове. Так отрывается, что церква – это пропаганда российщины, а костел – это пропаганда Польши.
У Клецку нема места для Беларуси.
Ходит, что тут нема.
Я народился тут.
Вы на хвалях Радио Свобода. Виталь Самашко рассказывает про свое подорожье у Клецк.
А поўдні ідзем са спадаром Панамаровым у офіс яго жонкі, спадарні Святланы. Сергей называе яе для сябе падарункам лёсу. 18 год пераносіць разам усе нягоды, у тым ліку палітычныя, па шляху разважае.
Праблема рэгіянальных партійных суполак в том, што сталічныя лідары зусім забылі пра сваіх працуючых актыў. Я руководитель рэгіянальнай партіі БНФ за 3,5 года ні разу к нам на глаза не паказаўся маім людзям, ні адзін трыжды абяцалі прыехаць. Местные приходили ко мне, ждали их. Провинция кинутая полностью. На регионы сбрасывают столько пергамента для растумачивания, квалитарной почты. Потому к нам люди не идут. И видят, что мы одиночки. Нас сажают, запугивают. Окончила трагические жизни. Я на Полякова из Солигорска. Очень много народа развитого, но не получающего объективную информацию. На нас глядят с сожалением, с опаской, с тоской. И к нам боятся идти, потому что они не видят за нами наших лидеров, силы партии.
Мы у Клецком бюро агентства держнерухомости. Знаёмлюся со Светланой Пономаровой. Яна регистратор, высокоадукованный юрист. В уважливых вачах этой прыгожей статной женщины отчувается воля. Я спытываю, как удалось вытримать тиск после парламентской кампании, у часе якой...
Информация была неофициальная. Я отримала больше половы голосов. Ко мне претензий не было от керовництва, але администрации. Администрации района звонили, просили, каб мяне звольнили с працы, на что им отказывали, что причин для этого нема. Анатолий Степанович Бойко, керовник вертикали. Были звонки, то я неправильно зарабила, то были такие непрофессиональные.
Цікаўлюся, як сёлета изменилась ситуация на рынку нерухомости Клецку.
У нас куплялись кватеры, в основном за кредиты. В нашем регионе не такая великая заработная плата, тому теперь мало купляют. Самая великая сумма, за якую продали однопакаёвку, 21 тысяча доляров. В основном только 15 тысяч.
Ваш прогноз, шмат людей зараз вымушены будут расстаться с марами об гласной кватеры?
Не будет с боку державы придуманы выход, кредиты погашать, то я думаю, что...
Для 10 тысяч на Клецка это сотни?
Уже под сотни. Купляют дамы только дешевые у вёсках. Кредиты выдаются, но не под такие проценты, что люди не будут их брать.
Мы у сціплай кватэры 82-гадовай карэннай жыхаркі, былой фельчаркі, спадарыні Пальчынскай. У часе Другой сусветнай была актывісткай Саюзу беларускай моладзі. Яна раскладае пажоўклыя здымкі, і мы разам з ёй поглибляємося у ті часи.
Баранич гешт, крилі вчельні. У мене медицина ліжей була. І в 42-х поступила. Директором там був отець Лев Горошко. Його ми узнали про князство Литовсько-Білорусське, як і про Гаруна. Усвідомлені і розпалені білорусчини собрали нас. Патріотичні пісні, гімни, вальси складали. Прийшла вже совєтська влада, об'явили, що реконструюватися будуть назад ці учельні, дали нам закінчити. Видали їх скерування у Клецьк. Ну, ведають, що я була в формі зеленої Союзу білоруської молоді. І тут же мене райком партії визвали. В організації німецької білоруської, не в німецької, а білоруської, я не відправдувалася. Їх в очах ми вороги. У 50-му я вже була замужем. Дівчинка була год і місяць. Дали мені не їхати у Баранович тримати медикаменти. Чекаю, приходять два, ну пошли. Повели управління НКВД. Я не можу, у мене дитя малое, я грудьми кормлю. Неправда, ви не кормите грудьми. Справка ще затримали, камеру все стригли, помили пересилками в Вологодську область.
Поводу артикула 52.76 за антисовєтську пропаганду спадарня Ірина була осуджена на 10 год лягерів, 10 поражень у правах з конфіскацією майомості. З 1950 по 56 яна провела у Каргополь лягери.
Перший час я заповал, весною сінокос, там довідалися, що медицинські роботники стало легше, вже як фельдшер працювала. До самим освободженням мене у Литву послали, у Шелуті лагер. Це вже після смерті Сталіна. Мама приїхала з дочушкою, ну мушка прислав розписатися на розвод. Через півтора года після моєго осудження.
Сьогодні є паралелі поміж сталінізмом і лукашизмом?
На одному зрівні. Терору кришку менш. Але політика та сама. Тільки я і всі так робиться, як я. Якщо не зі мною, значить проти мене. Ми там не чули себе білорусами, і тут, у своїм краї, не чуваємо себе.
Я виходжу на автобусний припинок з хати Сергія Пономарова і я ще раз фотографую його ля хати на фоні особно взятого від дочного бел-червоно-білого островка. Пам'ятається, минула частка розмови скончилася тим, що вимушено був його зняти. Аж не лунає і знов. А господар Сергій протягує.
Три дні я звалив, що робити. А тут поступає 3 июля, день незалежності їхньої. Я зібрав останні гроші, і краски біло-червоно-білої, і покрасив кришу. І знайдуть парад, воєнний оркестр, білі тіла йдуть. І тут вони не бачать криші. І ось з тих пор криші у мене покрашені. Міліція ходить, коли я на праздники вибрасую сяк двохметровий, і коли вітерок, він вийде. Ну, вони не трогають, не бояться, зв'язуються зі мною. Вражаюся, от, як з'явиться сяк почти 2 мільйони мінський. Перпа, і на харчі, і на наша Нива, постоянно.
Лунає.
И не час висит, а весь светлый день. Страшно жить в такой республике. Малейшая самостоятельность убивается, давится, вся повесть страшно. Потому я хочу чистоты в нашем движении, знаменательные дни хотя бы, в сотни местах появляться. Не жабисто червоное Сталиным подаренное. Это наши национальные стяги.
У серії «Подорожі свободи» Віталь Самашка розказував про Клецьк.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Щодня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты.
Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой. Паштовая скрынка 111.
Агляд листов на свободу.
Гэта живая размова со слухачом.
Спроба поразумецца нават с недобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваши пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас.
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.